Ime tedna na valu 202 je Kozma Ahačič, jezikoslovec, ki je z dvema izdajama kratkoslovnice za osnovnošolce in dijake pogumno prekinil dolgoletno tradicijo ene same akademske slovnice. Napisal je privlačno razumljivo slovnico za vse tiste, ki bi radi dobili kratek vpogled v sodoben knjižni jezik, kot ga kažejo sodobni korpusi slovenskega jezika. Kozma Ahačič, dober dan.
Dan.
Lansko leto ste postali na valu 202 ime tedna, tudi ime meseca, in ko sva se pogovarjala, ste omenili večji projekt, bili ste takrat še zelo skrivnostni, ki da ga pripravljate za letošnje leto. Je to to?
Ja.
To je to.
Res je, ja.
Vrsto let druge kot zelo akademske, torej slovnice, nismo poznali, zdaj je izšla, če se tako izrazim, slovnica za laike, ki jo lahko razumejo bolj kot ne vsi. Povejte, zakaj smo na njo tako dolgo čakali?
Pravzaprav nihče ne ve. Na nek način nas je verjetno zaviralo neko mnenje, nek predsodek, ki se je pojavil pri Slovencih že pred več kot 100 leti, in sicer, da mora biti slovnica samo ena. Mi smo to eno slovnico imeli, in sicer akademsko slovnico Jožeta Toporišiča, in vse slovnice, ki so bile namenjene učencem in dijakom, so bile samo nekakšne okrajšane izdaje, nekakšne poenostavljene izdaje te akademske slovnice. Sam sem se odločil, da naredim nek premik, da dejansko skušam narediti slovnici od začetka samo za mlade in samo za laike, za neprofesionalne uporabnike. Hkrati pa sem ravno zato, da bi presekal ta mit o eni sami slovnici, izdal slovnico v dveh variantah. V eni lažji in v eni malce zapletenejši za osnovnošolce, lahko rečemo, in za srednješolce ali splošno rabo. Zdaj imamo tako kar naenkrat tri različne slovnice, in sicer akademsko, Toporišičevo slovnico za strokovnjake, za profesionalce, znanstvenike, hkrati pa šolski slovnici za dve različni skupini mladih in starih.
Povejte, slovnice torej lahko več, kot ste sami tudi omenili. Kakšni so odzivi, najprej me zanima, strokovne javnosti?
Zelo sem v resnici presenečen, zato ker je bila doslej neka tradicija, da so vsako slovensko slovnico zelo skritizirali in opluvali. Jaz sem do zdaj dobil samo dobre odzive.
Kaj pa odzivi, ne vem, ostalih? Se ne vem, a vi prištevate recimo učitelje in profesorje na srednjih šolah med strokovno javnost, so oni veseli, so oni pogrešali tak pripomoček bolj enostaven? Prej ste rekli, da so bili recimo učni pripomočki za srednje šoli samo nekaj skrajšana verzija tiste akademske Toporišičeve slovnice. Im bo to zdaj olajšalo delo?
Vsekakor so odzivi med profesorji in med učitelji spet zelo pozitivni. Mene to veseli. Že zdaj so mnogi učitelji seveda slovnico poučevali zelo dobro, ampak lepo je, če bo začel ta veder način poučevanja slovnice prevladovati na celotnem slovenskem prostoru. Moja želja ob samem pisanju slovnice je bila namreč, da bi začeli mladi dojemati slovnico kot nekaj zabavnega, nekaj, s čimer se srečujemo vsak dan, in konec koncev tudi nekaj, kar je zelo povezano s tujimi jeziki. Sej, če ne poznaš zakonitosti svojega jezika, mnogo težje razumeš določene specifike v tujih jezikih.
No, ravno to sem hotel vprašati, kako sta lahko ti slovnici izhodišče za boljše razumevanje tujih jezikov?
Denimo, raba povratnega osebnega zaimka je v slovenščini precej zakomplicirana, hkrati pa se v angleščini in v nemščini in še v mnogih ostalih jezikih tudi med sabo zelo razlikuje. Če se tega zavedamo, potem ne prihaja do napak, ki so sicer zelo pogoste in znotraj samega slovenskega jezika, hkrati pa tudi, ko nek Slovenec govori angleško ali nemško, ali pa denimo, ko prevaja stvari v latinščino ali iz latinščine.
No, sej, Slovenci ste že takrat povedali, imamo s tem ali onim nekaj težav. Povejte, ali nismo šli iskat rešitev v Toporišičevo slovnico zato, ker je ta prekomplicirana za razumevanje, ali zakaj?
Glejte, pri slovnici je tako kot pri geografiji. Mnogo lažje bomo našli neko glavno mesto neke države, če bomo vedeli, kako je videti cel svet. In če je slovnica dovolj enostavna, da jo lahko vidimo v celoti, da jo znamo v celoti, potem šele lahko res vsak človek gre na hitro malo prelistati še v slovnico.
Povejte, na predstavitvi ste povedali, da je slovenska slovnica namenjena akademikom, vaši izdaji pa osnovno in srednješolcem in vsem ostalim, ki jih denimo laično zanima knjižna slovenščina. Večkrat slišimo, da bi slovnico moral imeti doma vsak Slovenec. Katero od teh dveh oziroma teh treh, torej zdaj, ko jih imamo?
Na to raje ne bi odgovoril, da ne bo zvenelo preveč samoljubno.
Bi pa verjetno lahko rekli, da sta vaši slovnici, imel sem jo tudi že v rokah, primerni celo za večerno branje, skoraj da lahko rečem, tudi opremljeni simpatičnimi ilustracijami in pravzaprav, ko jo držimo v rokah, nimamo občutka, da je to nekakšen leksikon, namreč ne poznam prav dosti ljudi, ki bi želeli pred spanjem brati leksikone. Ne?
Ja, ravno to je bila moja osnovna želja. Skratka, dobiti dobro založbo, pri kateri bodo znali narediti vabljivo knjigo. Hkrati pa sva zelo sodelovala tudi z ilustratorjem Jakom Vukotičem, ki je mnoge slovnične vsebine spravil v šalo. In sami vemo, da se ljudje skozi smeh najlažje učimo.
No, tudi odzivi staršev so dobri, dobrodošlo je to, kar se naredili za vse, ki so že pozabili naslovnične zakonitosti in jih bodo zdaj nekako lažje razložili svojim otrokom. Kako daleč pa je do trenutka, ko bosta ti slovnici našli svoje mesto v osnovnih in srednjih šolah?
Mislim, da bo vse odvisno od samih uporabnikov. Če jo bodo učenci vzljubili, bodo to učitelji zelo hitro presodili in če bodo učitelji tako presodili, potem bodo tudi vzpodbujali učence, da naj si jo priskrbijo. Na noben način pa se tega v današnjem času več niti ne da, niti ne sme predpisovati.
Kozma Ahačič, proti koncu tega pogovora naj vas vprašam, ali predstavlja vaše najnovejše delo tudi napoved 41 let stare in edine slovnice Jožeta Toporišiča?
Ne. Jaz mislim, da bo staral na ti slovnici nekakšna vzpodbuda vsem slovenskim jezikoslovcem, da se končno zberemo in začnemo tudi s pripravo prave akademske slovnice. Zdaj, zakaj je to stvar, ki ni samoumevna v slovenskem slovenskem okolju, predvsem zato, ker raziskovalne agencije v državi ne podpirajo stvari, ki nastajajo več kot 4 leta. Neka taka slovnica pa seveda ne more nastati v okviru enega projekta v 4 letih. Zato jo bodo morali ali jo bomo morali strokovnjaki pripraviti enostavno spet z udarniško akcijo.
No, zdaj ste razumeli moje vprašanje, ker sem se šele pozneje zavedal, da nisem rekel, ali je to napoved nove slovnice, ampak odgovorili ste na to vprašanje. Ja. Zanima me samo še to, zelo plodoviti ste na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, portal fran.si, cel kup priročnikov in na koncu zdaj še 2 aktualna, zaradi katerih ste postali tudi ime tedna na Valu 202 po izboru poslušalcev. Povejte, kaj sledi?
Morda bi vas samo popravil, ne na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ampak na Inštitutu za slovenski jezik znanstveno-raziskovalnega centra SAZU.
Tako.
Sledilo bo še veliko priročnikov, konec koncev smo letos izdali tudi sinonimni slovar, pripravljajo se določeni projekti za mlade. Vse to pa bo seveda uresničljivo, če bomo sploh preživeli. Ob vseh uspehih se namreč spopadamo z zelo hudo finančno krizo. Ne dobimo namreč projektov in dovolj programskega denarja. Očitno smo vseeno usmerjeni preveč v ljudi in njihove potrebe.
No, tisti, ki vas morajo slišati, upam, da so vas, sicer pa bomo ali pa boste na to seveda tudi v prihodnje opozarjali. Kozma Ahačič, jezikoslovec, 2 izdaji kratkoslovnice za osnovnošolce in dijake, prekinili ste dolgoletno tradicijo ene same akademske slovnice in postali ime tedna na Valu 202. Hvala lepa za čas in uspešno delo vam želim.
Hvala tudi vam.